kwamushira nemaoko maviri urongwa ihwohwo kuti vanhu varegiste kana kuti vanyorese kuti vavhote nekuti ikodzero yevanhu kuti vavhote. Saka tikugamuchira zvikuru nemufaro kana iwe but kunyange zvakadaro kuti vavhura tine mufaro wekuti vavhura asi tine zvakare kakutsutsuma kekuti hazvina kuvhurwa zvachose kuti vanhu vakwanise kushandisa kodzero dzavo zvino dzekuvhota nekuti mabyelection achiri ngozi achakambomishwa.
Zvikonzero zviri kupiwa neZimbabwe Electoral Commission zviri pamusoro pedenda reCOVID-19 zviri kuita kuti vasange vachivhura nyaya dzemaby elections. Imi mune zvamunopokana nazvo here panyaya iyo?
Homu, tine zvatinopokana nazvo. Chekutanga ndechekuti vari kuti pane mutemo wakaiswa weCOVID wekuti vanhu varege kuenda kumaelections nyore kweCOVID iyoyo. Saka tine kudzisumwa pamusoro pemutemo iwoyo nekuti chekutanga why fanira kunge uchiiswa kuti kodzero dzevanhu dzekunovhota dzimbomiswa pasina kutevedzwa nzira chaidzo chaidzo dzekuti dzimbomiswa. Asi dzimwe nyika dzakatipoteredzazve dzakaita masarudzo munguva yaitopisa COVID-19 yacho maelections akaendera mberi zvakanaka. Uye futi iyo Zeng pachezvayo yakataura kuti ine polisi yanga iinayo yakaisa panzvimbo yekuti kana vanhu vachizonovhota vanovhota nenzira yakadai nenzira yakadai yekudzivira chirwere checOVID-19. Saka nekuda kwekuti mutemo iwoyo wakanga wakaiswa wemashandisirwo ekodzero dzekuvhota neZEC, ZEC ingati yakatevedza mutemo wayo iwoyo, asi mutemo uyo wekuti ingatimbomisa sarudzo uyu ndovatiri kutsutsumwa nawo nekuti ZEC yakuvhura zvishoma zvekuti vanhu ngavaende kunorejista, asi yotadza zvakare kubva yavhura zvakazara kuti vanhu vadi kuti vaone kunovhota. Saka kodzero dzevanhu ipapo tikuona sekuti dziri kumbunyikidzwa.
Mune matanho amuri kutora here sesangano ekupikisa iyo nyaya yekutyora kwekodzero dzevanhu kwamuri kutaura uku?
Homo, takarotaura tiri kuita basa rekukurukurawo nevakuru kana kunyora mapepa enyunyuto kune vezeki kana kutaura nyaya dzacho kune vanoona nezvisarudzo kuti tadii tasunungura kuvhota nekuti vanhu vese vane kodzero dzavo dzekuti vanovhota. Saka chimwe chinhu chatiri kuita ndechekutaurawo nevanhu kuti vaone kushandisa kodzero dzavo. Isusu basa redu ndekudzidzisa veruzhinji kodzero dzavainadzo nenzira dzavainadzo dzekuti vataure kunyunyuta kwavo nekutarisa zvakare nyaya dzekuendesa kana kumatare kuita kuti kodzero dzevanhu dzione kuchengetedzwa.